Uganda yolekedde obuzibu olw'omuwendo gw'abantu abatawanyizibwa endwadde ez'omutwe okweyongera. Bino biri mu alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga lino eyanjuliddwa abakulu mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo nga nabo bakunganidde ku Media Center mu Kampala.
Ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo wamu ebitongole bya mawanga amagatte byogera ku obungi bw'abantu abali mu ggwanga n'omuwendo gw'abantu abakosebwa olw'obulwadde obw'omutwe. Alipoota yanjuddwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa okuteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority eraze nti Uganda erimu abantu obukadanamu 5,900 wabula akabi akaliwo nti abantu abasinga ku bo be bavubuka abatalina mirimu gye bakola biviiriddeko abasinga okutandika okukozesa ebintu bibaviiriddeko okufuna obulwadde obw'omutwe. Era alipoota eno eraze nti Uganda eyolekedde akaseera akazibu olw'omuwendo gw'abantu abatawanyizibwa endwadde z'omutwe okuva ku kusomozebwa kwe bayitamu olw'ebbula ly'emirimu abasomye nga tebalina gye bakola ekibaviirako okutandika okukozesa ebiragalalagala. Okwanjula alipoota eno kukyagenda mu maaso wano ku Media Center era omukolo ogwetabiddwako minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng, minisita omubeezi w'okuteekerateekera eggwanga mu minisitule y'ebyensimbi Amos Lugoloobi, ssentebe w'ekitongole ekiteekerateekera eggwanga Pamela Mbabazi ate n'akulira ekitongole kino Dr. Joseph Mubawala. Ludovico Mukasa ku CBS 1 ku Uganda Media Center.